کاکە سێمان جارێکی تر خۆش هاتمەوە بە بەڕەمەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. لە 11 ژانڤیە کۆنفرانسێک لەبارەی ئیرانەوە لە برۆسل بەڕێوەچوو و ئیوە شەکێک لە بەشداربووانی ئەو کۆنفرانسەدا بوون. تا چەند ئەو کۆنفرانسە ئامانجەکانی پێکا؟
لەگەڵ ڕێز و سڵاوم بۆ ئێوە و بۆ گوێگرانی دەنگی ئەمریکا. ڕاستە 11 مانگ کۆنفرانسێک لەلایەن پلاتفۆرمی بزووتنەوە و نەتەوەکانی ئێران بەڕێوەچوو کە لە ئەساسدا ئامانج لە ئەو کۆنفرانسە سازکردن و بەستەرسازی بۆ ئەوەی کە لە چوارچێوەی خەباتکردن بۆ سازکردنی ئۆپۆزیسیۆنێک و حاوزەمان دانانی ئالتەرناتیڤێک لە بەرابەر سیستمی کۆماری ئیسلامی ئێراندایە. لەوێدا دیارە بەشێک لە ئەحزابی سیاسی و ئێمەش هەمووەک کەسایەتی هەمووەک حزبی سیاسی بەشداری ئەو کۆنفرانسەمان کرد و دەوێدا پێشنیهادی ئالتەرناتیڤێک بۆ سیستمی داهاتوو کراکاویش سیستمی کۆنفدرالیزمی دموکراتیکە لە چوارچێوەی نەتەوەی دموکراتیکدا.
کاکە سێمان، ئەو کۆنفرانسە کە لەژێر ئەو دروشمە بەڕێوەچوو کۆنفدرالیزمی دموکراتیک دروشمێکی واگەورە، ئایا لە کۆنفرانسێکی یەک ڕۆژەدا شیانی چ جۆرە دەرەنجامیەکە؟
ڕاست دەفەرمووی، بە ڕۆژێک یعنی شێوازێک لە خۆبەڕێوەبەری، شێوازێک لە سیستمێکی دموکراتیک بە ڕۆژێک ناتوانێت خۆی ئیفادە بکات. بەڵام هەدەفیش ئەوە نەبوو کە لەوێدا ئەو ئەڵتەرناتیڤێک ساز بکرێت، بەڵکو ئەوە بەستەرسازێ بۆ ئەوەی کە هەم لە بواری مێدیایەوە، هەم لە بواری ئامادەکاریەوە بەستەرێک بۆ فکرێکی وا، بەستەرێک بۆ سیستەمێکی وا ئامادە بکرێ کە لە داهاتوویەکی نە زۆر دووردا ببێتە ئەڵتەرناتیڤێک کە هەموو ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بە کورد و بەلوچ و عەرەب و ئازەری و تەنانەت هەموو ئێران خۆی تێدا ببیننەوە و شکلێک بێ لە بەڕێوەبردن و مدیریەت لە ئێران و لە بەشەکانی ئێران کە نەتەوەکان جیاوازی لێدەژین. ئەو سیستمە دەتوانێت یعنی نوێنەرایەتی هەموو پێکاتەکان لە کۆمەڵگای فرەنەتەوەی فرەپێکاتی پێکاتەی ئێراندا بکاوە. گەلان دەتوانن خۆیانی تێدا ببیننەوە دەنێو ئەو سیستمەدا.
کاکە سێمان، ئەوەی تێبینی دەکرێت تا ئێستا هەر کۆنفرانسێک چی لەبارەی ئیران بەگشتی و یاخود ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەتایبەت ئەنجام دراوە، هەمیشە چەندی لایەن تێدا بەشدار نەبوونە بەتایبەتی پارتە کوردیەکان. هۆی بەشداری نەبوونەکان بە چیەوە گرێدراوە؟
ڕاست دەفەرمووی، یعنی کۆنفرانسی جیاواز کۆبوونەوەی جیاواز گیراوە لەسەر زۆر مەسایل، بەڵام لە ڕوانگەی منەوە ئەو کۆبوونەوە کۆنفرانسە لە شکلێکی جددی و شکلێکی بەرفراواندا نەبوو کە بتوانێت ئەڵتەرناتیڤێکی هەبێت. بەداخەوە ئێمە دەزانین کە ئۆپۆزیسیۆن بەگشتی هەم ئۆپۆزیسیۆنی ئێران هەم ئۆپۆزیسیۆنی کوردی ئۆپۆزیسیۆنی خۆیانە، نەبوونە ئۆپۆزیسیۆنێک کە بە دژی سیستەم یا بڵێین لە بەرابەر سیستەمدا ئەڵتەرناتیڤێک پێشکەشکەن. ئەوە یەکێک لە خاڵە لاوازەکانی بووە کە تا ئێستا ئەوانە بە شکلێکی کلاسیک دژایەتی یەکتریان کردو. بەڵام ئێستا ئەڵتەرناتیڤ هەیە و ئەڵتەرناتیڤەکە هەم پێشکەش کراوە و لە بواری پراکتیکیشەوە ئێستا دەبینین کە کۆنفدرالیزمی دموکراتیک لە ڕۆژاوای کوردستان یا بڵین باکووری سووریا پێشکەش کراوە، بە عملی کراوە. ئەوە ئەڵتەرناتیڤێکە کە هەر کەس دەتوانێت بیبینە. گەلانی ئێرانی زۆر بە وازەحی دەتوانن ئەو شکل لە خۆبەڕێوەبەری مدیریەتەکە پێکاتەکانی جیاواز ئیتنیکەکانی جیاواز وەک کورد و عەرەب و ئاسۆری و سریانی وانە بە یەکەوە لە پەنایەک هەم پاراستنی یەکتر بکەن و هەم کۆمەڵگای خۆیان مدیریەت بکەن و بە شکلێکی دموکراتیک دەوێدا ژیانێکی ئینسانی بکەن، دوور لە هەموو چاوسانەوە و دوور لە هەموو دیکتاتۆری و زۆرداریەک.
کاکە سێمان، زۆر جار ئەو باسە دەکرێت ئاخوو ئایا لایەنەکانی ڕۆژهەڵات لە شکستەکانی باشوور و یاخود لە سەرکەوتنەکانی ڕۆژئاوا و باکوور هیچ وانەیەک فێربوونە؟
وەڵای پێویستە ئەو پرسیارە پێشکەش بەوام بکردێ. ڕاست دەفەرمووی، من بیومە کە بەشێک نەکەمویان بەشێک لە ئەحزابی سیاسی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە سەر لێشێواوی سیاسی و ئیدۆلۆژیکدا بۆ خۆیان لە جێژاوێک کەوتون کە ناتوانن لێی بێنە دەرێ بەداخەوە و ئەوانە بوونە باعث و بەربەست بۆ پێشکەوتن و پێشکەوتن خوازی ڕەوتی شۆڕشگەری لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. دەبینین هێندێک لەو حیزبانە بە تێبینی ئەوەوە هێندێک لە ئەو حیزبانە کە دەچنە شاشەی هێندێک تلویزیۆنی باشووری خۆیان لێدەگۆڕێ و بە دڵی ئەو تلویزیۆنانە گفتگو و قسە دەکەن و در انجامی او قسانه بخویان لیگنادن و انالیز نکن که چه دلن و چه زرر های اگده توانن بگین با روکی شورش گیری. اوش در انجامی اویه که اوان بخویان در قیران اگدن در شکل اگدن که تیگیشتن و ایدئولوژی یا بلین آلترناتیوی چی گنجاو شیاویان نبو ده ها توی خباتو تیکوشانی خویان. بداخوه لجیاتی اوی که قبولی وضعیت کن و ببن لبشک لروتی شورشگری اوانا حول دادن که پیشنیر بن و ببن بصب دیک بو اوانای یا بلین بو او حجبانی که آلترناتیویان هی و حول دادن هم لچواتی اوی روشلاتی کردستان دا فلان و پروژه خویان پیش کش بکن و هم لچواتی اوی ایران دا کرد وگ متویگ وگ هیزی که سرکی بزاوی رزگاری خوازی بزاوی آزادی خوازی لا ایران دا ببیتا پیشنگیگ و کرد دتوانی او پیشنگیب که اما دبینین یفتیر لسوریا او روتا دا آراده و دستکوتی زود گورشی هبوا لیرانیش کرد دتوانی او روتا تاقیب کاتوا حزبکانی کلاسی حزبکانی روشلاتی کردستان همیشه تقلیدی شکل یا بلین او حزبکانی باشوری کردستان بود و دبینین حزبکانی باشوری کردستان هم لبواری سیاسی هم لبواری آبولی و هم لبواری کمالاتی و فشل یعنی ناو کتون قیرانی کوا نازانم اوانا حزبکانی روشلات بو چی حول دادن که تقلیدی او بکنه و که خواهن تاقیل کردستان و شکفی فضاحتی هم با سرکو ملگای کردی لا همو کردستان دا
که زمان بمجور خباتا بمجور پرتوازی و جوازی و دبشونه کنفدرالیزمی دموکراتیک به دست دید؟
زنی کنفدرالیزمی دموکراتیک نگ شکلگ لبلین خباتی حیزدکانه بلکه سیستمی که مدیریتی کومالگایه کومالگا لایران و لروشلاتی کردستان او سیستم برای و دباد دیار حیزدکانیش بشیکن لکومالگای خویان و اوانیش دتوانی تیدا ببن افتی دبینین که لچواتیوی او کنفرانسا دا للاین ایما و او کنفدرالیزمی دموکراتیک پیشکش کرا و تا افتی پیشوازه که برچاو للاین کومالگ لأحزاب سیاسی ایرانی و کفایتی نصراوی هم ایرانی هم کردستانی کراوه و اوش واوی در چکه او پلاتفورما بتوانه لداهاتو دا ببیتا او بستره که عرضم کردی بو خباتی لچواتیوی ایران دا و تنانت بشه کش لچواتیوی روشلاتی کردستانی دا او رولا بجیره
که کسی من پاش دواترین کنفرانسی پارتی جیانی ازادی کردستان و حال بجاردن تن وکو هاوسرو کی پجاک کمالک پیوندیتان با پارتو رخراوکانی روشلات کرد. آیا هیچ برهمی که لیه کوتوا؟
بله. راست بفرمی دوی کنگری پینجی پجاکم وگ هاوسرو کی او حزب حال بجردم با بریارک ایما سردانی همو حزب سیاسی کانی روشلاتی کردستان من کرد و هدف و آماندی جوابو که بشکل پلاتفورمی یا بلین برای یا نیزیکی لچواتیوی دیالوگی که سمیمانو سالم در بینی خومنده فاست کهیم. راست هندگ لحظابی سیاسی بهوی پیوندی لگل هندگ در صلاب دارانی باشوری کردستان و به ذهنیتی چی سقط و نیزیگو بونه و بلام دیسم دستکوتی باشی ابو و کمالک لوانا زکایتی خویان را گیاندو و سمیمیتی خویان ثابت کردو و در توش در او در توانین لبواری پراکتیکی شو بیبینین ذاتن او یعنی هاتو چویا او سردانانا دستکوتی خوی هبوه.
سیامند معینی هاوسرکی پارتی جیانی آزادی کردستان پژاک زور زور سپاس
سپاس بوهی باشی.